بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، بقولك إن شاء الله بكون الله تنكم من إسلام عقيدة سنو نيكينا عيد بيتيك إن شاء الله. İslam aqidəsi deyilmiş, o Allah Taala yürgən elçi alıb gələn nərsə. Yəni Allah Taala qança elçi yürgən bolsa, onların bəri bir nərsəni qan alıb gəlmiş idi. Bu adamzatqa İslam aqidəsini düşündürü. Bu yerdə Quranda Allah Taala "Və laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha və ijtanibut tagut." Şinində biz barlıq xalqqa elçi yürdük, yalnız Allahqa ibadat etindir. Tağuttan ibadatından saxtanınlar deyir. Demek, peygamberlerin yüverilüğünün maksat bir gana nersiyedir. O, adamzatka İslam akidasını üretu. İslam ol Allah'tan dini. Allah'tan dərgənində qabul bulatın jalgız gana bir gana din, ol İslam. Kur'an'da Allah talab jayetat. İnna dina indallahi İslam. Allah'ın kuzurunda qabul bulatın bir gana din, ol İslam dini iken. Sol dindin akidası, İslam akidasını üretu üçün barlıq peygamberler yüverildi. Onların kelimenin maksat olsa idi pek hani. Sonra Allah Ta'ala Kur'an'da Nahl Suresinin 36. ayetinde aytat. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا. Biz şununda her halka elçi yubirdik. Ani abudu Allah'a maştani tağut. Jalgız Allah'a gana ibadat etindir, tağuttan saxtanında. Ay, tağuttan ibadatından saxtanında. Allah'tan başka ibadatka layıqtı değil, tabılgan nersenin değerin tağut deydi. Kim Allah'tan başka ibadat etkin bolsa, o tağutta ibadat etkin boladı. Allah'ın zanından başka zanının değeri tağut deyildi. Omar radiyallahu anhu tağut sözüne öte bir jaksı mağına ayıp kettir. At-tağut ve şeytan. Ol şeytan. Ay şeytan adamdı Allah'tan başkağa ibadat etuge şağırat. Şeytan sütüp adamdardı adastırat. Nege şağır batan bolsa sonun değeri şeytan. Dev aytat. Sonuçtan İslam akidası ol barlıq peygamberler alıp kelgen nersedir. Bukul ilahi kitaplar, Allah Ta'ala jağından kelgen kitaplarının değeri osı İslam akidasını jetkizu üçün jiberildi. Allah Ta'alanın tüsürgen kitaplarının değeri adamzatta İslam akidasına çağırat. Jäne aklı bolgan barlıq jındar men adamdar osı akidanı ustauğa buyuruldu. Osı akida boyunca jürüge buyuruldu İslam akidası. Bu jäl Kur'an'da Allah Ta'ala Zariyat Suresinin 56. ayetinde aytat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ. Jındar men adamdardı mağan ibadat etuden baskasına jaratkan joqpun. Olardan men rızk talap etpeyim, älde meni toyduruuların suramayım deydi. Demek bu köl aklı bar jındar men adamdardın buyurulgan narsesi bir gana narse eken. Ol jalgız Allahqa ibadat etu. Sonuqtan aklı bar adam bul dünyede özünü Allah'tan басқа ешкімге ғибадат етпеу керек екен білу керек. Бұл дүниеде бір ғана міндеті бар екен білу керек. Ол жалғыз Аллаһқа ғибадат ету екен. Басқа нәрсе емес. Өйткені Аллаһ Таала одан ризық талап етпейтінін айтты. Әлде оны тойдыруын сұрамайтынын айтты. Неге? Өйткені ризық беруші жалғыз өзі. Ол ешкімге мұқтаж емес. Аллаһ Таала мақлуқтарды жаратты. Оларға мұқтаж болғандықтан емес. Олардың көмегін күтіп емес. Kersinşe olardı bir gana maksat üçün yaratkan Kur'an'da aittı. Ol hal ibada. Jalgız Allah'a ibadat etu. Ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun. Jindar men adamlardı mağan ibadat etuden başkasına yaratkan joqpun dedi. Demek bawurlar, İslam akidası degenimiz barlıq peygamberler alıp kelgen jol eken ol. Jäne ilahi kitaplar sürilgen närse eken ol. Және барлық ақылы бар жындар мен адамдардың бұйырылған нәрсесі екен. Сол ақиданы бәріміз ұстануға бұйырылдық. Осы ақида бойынша өмір сүруге бұйырылдық. Өйткені бұл ақида адамзаттың дүниеде дұрыс өмір сүріп, бақытты өмір сүріп, ақыретте азаптан құтылуына себеп болатын бірден бір нәрсе. Бұдан басқа еш нәрсе оны құтқармайды. Мұндай болатын болса, бұл өте бір маңызды нәрсе екенін білуіміз керек. Сөйтіп оны толық ұстанып, толық үйреніп, оны не бұзатынын бәрін біліп, онан сақтану керек екен. Аллах Таала Құранда Бақара сүресінің 256-шы аятында айтады. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. kim tağutqa küfür keltiretin bolsa, ay kim tağutqa imansız bolatın bolsa, bu degen Allah'tan başqa ibadatqa layıqsı deyilgen nərsenin bärin tastaytın bolsa, ve yu'min billah, jalqız Allah'qa gana iman keltiretin bolsa, faqat istemsaka bil urvatul vusqa, onday kisiler şınında urvatul vusqanı ustandı deydi. Urvatul vusqanın mağnasında tafsir qalımları bir neşeni aytadı. Kibreler onu İslam dedi. Kibreler al iman dedi. Kibir tafsir qalımları onu La ilahe illallah dedi. Jalpı mağnaları bär bir-birine jaqın. Ol negizinde iman, İslam, La ilahe illallah, elde Allah üçün jaqsı görü, Allah üçün jek görü bäri bir närse. Ol aqidaga baylanıstı. Sondan kim jalqız Allah'qa iman keltirip, Allah'tan başqanın bärin tastaytın bolsa, Allah'tan başqa ibadatqa layıqtı deyilgen närselerdin alıstaytın bolsa, ol kisi ajramaytın. Өзгермейтін, сондай дұрыс болған ислам ақидасын ұстанған болады екен. Сондықтан бәрімізге де бауырлар, міндетті болған нәрсе, ең бірінші міндетіміз бұл дүниеде. Жалғыз Аллаһқа ғибадат ету ислам ақидасын дұрыс түсіну екен. Ал кімнің қолы ақидадан алыста қалып қоятын болса, яғни кім ислам ақидасын дұрыс түсінбейтін болса, әлде оны ұстанып жүрмейтін болса, ол адасуда. Өйткені ақиқаттан кейін адасудан басқасы болмайды. Ақиқаттан кейін екінші бір ақиқат келмейді. Ақиқат ол жалғыз, ол ислам ақидасы. Ал-хақ ол Аллах. Аллахтан басқа хақ жоқ. Аллахтың сөзінен басқа ақиқат жоқ. Сондықтан кім ақиқаттан алыстап қалатын болса, ол бір адасуды ерген кісі болады. Егер кісі таухидті дұрыс білмейтін болса, таухидті үйренбесе, куфрден басқа, ширктен басқа нәрсе қалған жоқ оған. Егер кісі сунна не екенін біліп оны ұстанбайтын болса, бидадан басқа амал қалған жоқ оған. Егер кісі тұра жол, хидая не екенін білмейтін болса, оған ал-далал, адасудан басқа нәрсе қалған жоқ. Сондықтан, «Фамаза бағдал хаққы илла далал» дейді. Ақиқаттан кейін адасудан басқа не бар? Шында адам баласы, ақиқатты дұрыстан басқа адаса деген. Ақида сөзінің өзіне тоқталайық. Ақида дегенімізді шейхтар шарғи мағынасын «Хуа ма яслуқуху л-абду ва ядину бихи» дейді. Ақида дегеніміз пенде жүрегінде сеніп, денесімен ұстанып жүрген нәрсесі дейді. Өзіне дін қылып жүрген нәрсесін ақида дейміз дейді. Демек, ақида тек қана сенім емес. Кім жүрегінен сенсе, онда ақида бар деген сөз емес. Керісінше, ақида деген уа ма йастықул абд. Ол жүрегінде неге сенді? Уа ядину бихи. Және нені өзіне дін қылды? Нені ұстанып дін қылып жүрген болса, нені ұстанып ішінде сеніп соны істеп жүрген болса, сол нәрсесі ақида дейіледі. Енді кімдің сеніп ұстанып жүрген нәрсесі Аллах түсірген кітаптар мен Аллах жіберген елшілердің жолына сәйкес болатын болса, ол хидаят жолында. Ол тұра жолды ұстанған кісі болды. Егер илахи кітаптар мен Аллах жақтан келген елшілердің жолынан жүрген болса ол кісі, демек осы оның иншаалла дүниеде бақытты өмір сүріп, ахиретте азаптан құтылуына себеп болады. Ал кімдің сеніп ұстанып жүрген нәрсесі Аллах түсірген кітаптар мен Аллах жіберген елшілердің жолына сәйкес келмейтін болса, ол адасуды. Осы адасу арқалы ол дүниеде бақытсыз өмір сүріп, дүниеде қиыншылықпен өмір сүріп, ақиретте тозақта азаптануына себеп болады. Сондықтан адам баласы, адамзатқа берілген нәрсе ол ислам ақидасы, бұйырылған нәрсесі осы, осыны дұрыс ұстануы керек екен. Тайып, енді ислам ақидасын дұрыс ұстанғандарға қандай пайда бар? Әлі ислам ақидасынан алыста қалып қоятын болса адам, оны дұрыс түсінбейтін болса, онда қандай зиян бар, қандай қатер бар? Соған кішкентай тоқталып кетейік. Егер ақида дұрыс болатын болса, ол иншалла адамды дүниеде жаны, байлығы аман қалуына себеп болады. Пайғамбарымыз алейхиссалам осы ақиданы үйретіп келді. Жалғыз ғана үйреткен нәрсесі осы ақида еді. Адамдардан басқа нәрсені талап еткен жоқ ол. Ол ислам ақидасын дұрыс ұстануды бұйырды оларға. Бірақ тарихқа қарайтын болсақ, кейбір надандар бүгін айтады, ол кісі соғысты, ол кісі өлтірді, ол кісі бір елден басқа елге көшті. Неге бұның бәрі? Кімді өлтірді, кімге қарсы соғысты, неге көшті? Оған тоқталатын болсақ, ақиқаттың бәрі ашылар еді. Пайғамбарымыз алейхиссалам бұйырған нәрсесі ислам ақидасын ұстану. Ла илаха илля Аллах деген сөзге шақырды. Осыны ұстануға бұйырды. Ешкімді барып бірден өлтіріп тастаған жоқ. Ешкімнің байлығын, мал дүниесін тартып алған жоқ. Бірінші болып оларға ұсынғаны ислам ақидасын ұсынды. Кім оны қабылдаған болса, алхамдулилла, бірден жанын да, байлығын да, отбасын да аман сақтап қалды. Не себеп болды оның аман қалуына? Ислам ақидасы. Өйткені олар ислам ақидасын қабылдаған кезде, таухидты ұстанған кезде, пайғамбарымыз ассалам айтып келген жолға мойын сынған кезде, олардың байлығы да, жаны да, әйелі де, баласы да бәрі аман қалды. Ал кім оған мойын сынбайтын болса, оған джизия, салықты ұсынды. Ол тыныштық жолы. Бірге өмір сүру, араласып өмір сүру. Имансыздар мұсылмандарға салық төлеп отырады. Мақсаттары осы арқалы ислам ақидасын оларға үйрету. Солармен бірге араласып өмір сүріп, оларды дінге келуіне себеп болу. Оған да көнбейтін болса, онда үшінші нәрсе соғыс еді. Олар бірден келіп ешкімді өлтірген жоқ. Керісінше, өздері ұстанып жүрген ақидаға шақырды. Кім бірден ұстанса, бәрін аман алып қалды өзінде, байлығын да, жанын да, отбасын да. Кім оны қабылдамаса, онда байлығынан айырылатын болды. Жаны аман бірақ, отбасы аман. Байлығынан бір бөлігін мұсылмандарға беріп отыратын болды. Кім оны да қабылдамаса, ол өлтірілді. Егер ислам дінін қабылдағанда, олар аман қалар еді. Сондықтан біз айтамыз, ислам ақидасы адамдың жанын, отбасын, байлығын аман сақтап қалатын нәрсе. Сондықтан пайғамбарымыз ғасалату ассалам хадисте айтады, «Умирту ан уқатил ан-наса хатта яшхаду аннаху ла илаха илляллах». Адамдар Аллахтан басқа ғибадатқа лайықты ешкім жоқ екеніне куәлік бермегенше, мен оларға қарсы соғысуға бұйырылдым, дейді. Демек, ислам ақидасы. Ислам ақидасын олар ұстанбаса, оларға қарсы соғысуға бұйырылдым, дейді. Неге? Өйткені ақылды кісілердің бәрі міндетті түрде бұл ақиданы ұстану керек еді. Бұл бір кісінің ойлап тапқан жол емес. Бұл бірнеше бір жиналған бір топ, бірнеше кісіден тұратын бір топтың ұнатқан жол емес. Бұл бүкіл әлемдердің жаратушысы болған, бәрімізді Раббымыз болған, жан беруші, жан алушы болған Аллахтың жолы. Бұны барлық пенде мойынсынып ұстану керек еді. Осы жолға бұйырды пайғамбарымыз ғасалату ассалам. Кім оны қабылдамайтын болса, оған қарсы соғысуға бұйырылдым, дейді. Фаиза қалуха, ал енді кім оны айтатын болса, асаму минни дима'аху амвалахум, дейді. Ila bi haqqin san. Kim onu aytatın bolsa, ay kim ol sözde aytıp qabıldaytın bolsa, kim islam dinin ustanatın bolsa, islam aqidasını qabıldaytın bolsa, ol kisiler janın da, baylığın da menden aman alıp qaldı, deydi. Janды, baylıqtı, otbasını aman qaluına sebep bolatın nərse, bawırlar, islam aqidası eken. Sonuqtan adamzatqa öte ülken paydası bar nərse edi ol. Basqa bir hadiste, İmam Müslim rivayet etken hadiste, Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam aytadı, من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. كم لا إله إلا الله деп айтатын болса, және Аллаһтан басқа ғибадатқа лайықты болған нәрселердің бәрін тастайтын болса, оларға куфр келтіретін болса, ай, имансыз болатын болса олардың бәріне. Ол кісінің байлығы мен қаны харам болады. Ол кісінің байлығын тартып алуға болмайды. Ол кісіні өлтіруге болмайды. Харам. Неге? Өйткені ол Аллаһқа иман келтірді. Және Аллахтан басқа ғибадатқа лайықты деген нәрселерді бәрін тастады. Ислам ақидасы. Ислам ақидасы оны аман алып қалды. Сонда пайғамбарымыз ассалам алып келген бұл жол, Аллах тағала жіберген Құран ислам ақидасына шақырады, ал ислам ақидасы адамзатты байлығын, жанын, отбасын өзінде аман сақтап қалатын нәрсе. Егер ақида дұрыс болатын болса, ол иншааллах пенделерді қиямет күнінде азаптан құтылуына себеп болады. Кімнің ақидасы дұрыс болатын болса, кім ислам ақидасын ұстанатын болса, иншааллах қиямет күнінде ол тозақтан құтылуына себеп болады. Имам Муслим риwayat еткен мына хадисте пайғамбарымыз ғасалату салам айтады: "Ман лақия Аллаха ла юшрику бихи шайан дахала аль-джанна, ва ман лақияху юшрику бихи шайан дахала ан-нар". Кім Аллахпен оған серік қоспаған түрде кездесетін болса, ол жаннатқа кіреді. Ал кім Аллахпен оған серік қосқан түрде кездесетін болса, ол тозаққа кіреді. Демек, ақидан дұрыс болмау дегеніміз ол ширк. Кімнің ақидасы дұрыс болмаса, демек ол мушрик болды. Аллахқа серік қосып отыр. Кім Аллахқа серік қосатын болса, оның кіретін жерін пайғамбарымыз ғасалату салам айтты. Тозақ. Ал кімнің ақидасы дұрыс болса, ол ақида оны иншалла жәннатқа кіруіне себеп қылды, айтты. Демек, ислам ақидасы пендені тозақтан құтылуына, азаптан құтылуына себеп болады екен. Кейінгі хадисте муттафақан алейхи дейді, имам Муслим, имам Бухари бірге айтады. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Кім Аллахтың жүзі үшін, ай Аллахтың ризалығы үшін шын жүректен لا إله إلا الله деп айтатын болса, ондай кісілерге Аллах тозақты харам қылды дейді. Тозақты харам қылды ондай кісілер. Демек олар тозаққа кірмейді, егер ақидасы дұрыс болатын болса. Егер لا إله إلا الله деген сөзді таухид сөзі ол. Ол ақидадың ең маңызды сөзі болса, таухид сөзі. Осы сөзді шын жүректен Аллахтың үшін айтатын болса, ол кісілерге Аллах тағала тозақты харам қылды деді. Демек, адамды қиямет күні тозақтан құтқаратын нәрсе ол ислам ақидасын ұстануы, ақидасын дұрыс болуы екен. Егер ақида дұрыс болатын болса, иншалла ол пенденің барлық күнәлерінің кешірілуіне себеп болады. Қанша көп болса да пенде. Аллах тағаланың бәрін кешіреді, ақидасы дұрыс болатын болса оның. Бұл жайлы пайғамбарымыз алейхиссалам былай деп айтады. الله تعالى بلاي ديدا يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة قدسي حديثتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم الله تعالى روايات يتب عيدت الله تعالى عيدت اي پندم يگر سين جيرد تولتراتن داي كنا من كيلتن بولسان كنا لن الكين دغا پند دنيا دي سون دا الكين كنا جسد كوب كنا جسد يگر سين جيرد تولتراتن داي كنا من كيلتن بولسان бірақ маған серік қоспаған түрде келетін болсаң, мен саған жерді толтыратындай кешірім мен келем деп. Күнәлердің барлығының кешілуіне себеп болып атқан нәрсе ол ақиданы дұрыс ұстануы. Және күнәлерден құтылуға себеп болатын нәрсе бір ғана шарт қылып қойды. Шарт бұл жерде. Ол Аллаһқа серік қоспау. Аллаһ Тағалаға серік қоспаған болса ол кісі ширктен аман болған болса, күнәлер сонша көп болса да, оның бәрін кешірілетінін айтты. Шынында кімнің ақидасында ширк болмайтын болса, көбі болсын, азы болсын, үлкені кішісі бәрінен аман болған болса, иншалла ол таза жүрекпен барды. Оның жүрегінде Аллаһтан басқа ешкімге орын болған жоқ. Ал денесімен істеген күнәлерін, қателерін Аллаһ Тағала кешіретінін айтты ол жерде болса да. Ал кімнің жүрегі таза болатын болса, негізінде жүрек қияметте пайдасы болатын бір ғана сол жүрек емес пе? Құранда Аллаһ Тағала бұл жерде айтады: "Яума ла янфау малун ва ла банун илля ман аталлаха биқалбин салим". Ол күнде байлықтың да баланың да пайдасы болмайды. Тек қана кім таза жүрекпен келген болса пайдаланады. Яғни дүниеде жинаған байлық, дүниеде қалдырған бала біреуінің де пайдасы болмайтын күн екен ол. Әлде қалдырып кетсін дейік байлығын, артынан бала қалдырып кетсін, олардың істеген амалдарынан ол байлықтан пайдаланғандан оларға ешқандай сауап жоқ, ешқандай жеңілдік жоқ, егер жүрегі таза болмаған болса. Сондықтан Аллах Тағала айтып отыр: إلا من أتى الله بقلب سليم تقنا كم سليم сау жүрекпен келген болса Аллахқа соған ғана пайдасы болды оны. Ал қалғанның бәрі қасіретте. Қалғанның бәрі өкінішті. Неге? Өйткені олардың істеген амалдары бәрі бекер болатын болды. Ибн Қайым Джаузия осы бағана жоғарыда айтқан хадисімізге ашықтама беріп кетеді. Шейх Ибн Қайым айтады: ақидасына ширк қосылмаған тауһид ұстанған кісіге кешірілген күнәлер басқа кісілерге кешірілмейді. Яғни бағана хадисте айттық. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтып тұр. Аллах Тағала айтады: "Ей пендем, егер сен жерді толтыратындай күнәмен келетін болсаң, бірақ маған серік қоспай келсең, мен саған жерді толтыратындай кешіріммен келем" деді. Осы хадистің ашықтамасында Шейх Ибн Қайым айтады: "Аллах Тағала ақидасына ширк қосылмаған тауһид иесіне кешіретін күнәсін басқа кісіге кешірмейді. Басқа кісіге ондай күнә кешірілмейді. Егер ол Аллахқа серік қоспаса, ешқандай серік қоспай, жерді толтыратындай күнәмен келетін болса да, Аллах Тағала ол кісінің күнәсін кешіріп, сондай үлкен кешіріммен келетінін айтты. Ал кімнің таухидында кемшілік болатын болса, ол кісіге ондай кешірім жоқ дейді. Кімнің таухидында кемшілік деген ол ширк. Кім Аллахқа серік қосқан болса, ондай кісілерге бұндай кешірім болмайды. Ал ширк қосылмаған таухид өзімен бірге ешқандай күнә алып қалмайды. Таухидте ширк жоқ па, ақидасында ширк жоқ па, ол денеде ешқандай күнә қалмайды дейді. Неге? Өйткені ол денеде дейді, Аллахқа деген махаббат бар. Аллахты ұлықтайды ол, Аллахтан қорқады, Аллахтан үміт етеді. Осының бәрі оның күнәләрін кешірілуіне себеп болады, тіпті ол жерде үлкен болса да. Демек, күнәләрдан құтылуға себеп болатын нәрсе, ол ақиданың, ислам ақидасының ұстануы екен бауырлар. Егер ақида дұрыс болатын болса, пенденің ұстанып жүрген ақидасы тұра болатын болса, ол иншалла істеп атқан салих амалдардың қабыл болуына себеп болады. Ал ақидасы дұрыс болмайтын болса, онда істеген амалдарының бәрі бекер болып қайтарылады. Бұл жайлы Құранда Аллах Тағала Нахл сүресінің 97-ші аятында айтты. Мен амила салихан мин закарин ау унса ва хуа мумин фаланухийяннаху хаятан тайиба ва ланаджзияннахум ажрахум би ахсани ма кану яъмалун. Кім ізгі амал жасайтын болса, кім салих амал жасайтын болса, ер кісі болсын, әйел болсын, ва хуа мумин, мумин болып тұрып, ақида иесі болып тұрып, салих амал жасайтын болса, ер кісі, әйел кісі бәрі де фаланухийяннаху хаятан тайиба. Ондай кісілерге жақсы өмір беретінін айтты Аллах Тағала. Хая, жақсы, хаятан тайиба. Ондай кісілерге дүниеде Аллах Тағала бақытты өмір береді. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Және олардың істеп атқан амалдарына ең көркем түрде сыйлықтарын берем. Сыйлықтарын асырып береді Аллах Тағала. Шартпен, وَهُوَ مُؤْمِن, егер мұмин болатын болса. Ақиданы дұрыс ұстанған кісі болатын болса, істеп атқан салих амалдарының иншалла Аллах Тағала дүниеде де ахиретте де оған жемісін береді. Дүниеде оған бақытты өмір береді. Ахиретте дүниеде істеген амалдарына сәйкес қылып тұрып, ең көркем суретте оған сыйлығын береді деді. Ал енді ақидасы дұрыс болмайтын болса, оның дүниеде істеген амалдарының бәрі бекер, оның бәрі жойылатын Аллах Тағала Зумар сүресінің 65-ші аятында баяндады. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Саған және саған дейінгілерге уахи жіберіліп айтылды, егер Аллахқа серік қосатын болсаң, істеген амалдарыңның бәрі жойылады. Және сен жұтқызғандардан боласың, аль-хасир. Қасіреттегілерден боласың. Ай, өкініштегі. Демек, пенденің істеп атқан амалдарының сақталып қалуына себеп болатын нәрсе бауырлар, оның ақидасының дұрыс болуы. Кімнің ақидасы дұрыс болмайтын болса, ақидасында ширк болатын болса, ол кісінің істеген ғибадатының бәрі бекер. Ол кісі істеп атқан ізгі амалдың бәрі бекер. Өйткені ол халис лиллахи болған жоқ. Аллах үшін болған жоқ. Ал кімнің шынында ақидасы дұрыс болып тұр, амал жасайтын болса, оны жоғарыда айтқан аятта Аллах Тағала айтып кетті. Ондайларға сыйлығын ең көркем суретте беретін, ондайларға жақсы өмір беретін. Ал кімге ширк қосылатын болса, бағана айтқандай, бәрі бекер оның істеген. Басқа бір аятта Аллах Тағала айтады: "Уа ла ашраку ла хабат анху ма кан яъмалун". Егер олар Аллахқа серік қосқанда, олардың істеген амалдарының бәрі жойылар еді. Бітті. Еш нәрсе қалған жоқ оған. Дүниеде ол өзін жақсы амал істеп жатырмын деп ойлар. Ғибадатымен қуанышта болар. Сөйтіп ертең одан сыйлық күтер. Бірақ ақидасында ширк болатын болса, ол Аллахтан басқа ғибадат етіп жүрген болса, онда оның істеген амалының бәрі бекер болады екен. Ал ақидасы дұрыс болатын болса, бұл альхамдулилла, оның істеген амалдарының бәрін қабыл болуына себеп болатынын айттық. Кімнің ақидасы дұрыс болмайтын болса, ондай кісілерге Аллах Тағала жәннаттың харам екенін айтты. Ондай кісілерге Аллах жәннатты харам қылады, және оларды кешірмейтінін айтты. Оларға кешірім жоқ, жәннат жоқ. Егер ақидасы қате болатын болса. Неса сүресінің 48-ші аятында Аллах Тағала айтады: "Инна Аллаха ла йағфиру ан йушрака бихи ва йағфиру ма дуна залика лиман йаша". Аллах серік қосқандардың күнәсін кешірмейді. Кім Аллахқа серік қосатын болса, оның күнәсін кешірмейді. Басқа қалағандарына қалаған басқа күнәсін кешіреді дейді. Яғни Аллах Тағала кімге қаласа, басқа күнәларын кешірер. Орлығы болсын, зинасы болсын, адам өлтірген болар, өтірік айтқан болар. Кімге қаласа, Аллах Тағала ол күнәларды кешіреді. Бірақ кім Аллахқа серік қосқан болса, оның күнәсін кешірмейтінін айтты. Сондықтан пенде дүниеде тәуба қылып, Аллахтан кешірім сұрап, ол күнәлардан арылмайтын болса, ақиретте оның жағдайы қиын екен. Және бұл аят жалпы ақыреттегі сұраққа байланысты бауырлар. Өйткені дүниеде кейбіреулер, біз Аллахқа серік қосып қойдық, енді бәрі Аллах Құранда айтты, ол кешірмейтін, енді бізге пайда жоқ бәрі деп ойлайды. Жоқ, керісінше тәуба. Дүниеде ол аман кезінде тәуба қылатын болса, иншалла Аллах Тағала оған барлық күнәсін кешіреді. Куфрын, ширкін, бидаасын, харамын бәрін кешіреді, егер ол шынында тәуба қылатын болса.
Ал кім істеген күнәларына тәуба қылмай баратын болса, Раббысының алдына кешірімді Алла қалаған пенделеріне басқа бір күнәларды кешіретінін айтып отыр. Бірақ кім Аллаға серік қосқан түрде келетін болса, оның күнәсін кешірмейді. Сондықтан бұл сондай күнә екен бауырлар. Ол кешірілмейді. Ондай болатын болса, кімде қандай үміт бар? Ол неге сүйенейін деп отыр? Сондықтан дүниеден ол нәрседен құтылып сақтануымыз керек екен. Өйткені оған ешқандай кешірім жоқ. Құранда Аллах Таала бұл жайлы Мәйда сүресінің 82-ші аятында айтты. Иннаху ман юшрик биллахи фақат харрамаллаху алейхил джанна ва мауахун нар ва ма лидзалимина мин ансар. Кім Аллахқа серік қосатын болса, оған Аллах жаннатты харам қылды. Жаннат ондай кісілерге харам болды, ол кірмейді. Иблиске Аллах жаннатты харам қылды. Иблисте енді ешқандай үміт жоқ. Иблиске ешкім көмектесе алмайды. Ол ешқашан жаннатқа кірмейді. Өйткені ешкім оған халал болмайды оны. Ал кім Аллахқа серік қосатын болса, ол иблистің бауыры болды. Ол соның жолынан ерді. Сонымен бірге болады. Сондықтан Аллах Таала Құранда айтып отыр. Кім Аллахқа серік қосатын болса, Аллах оған жаннатты харам қылды. Ва мауахун нар. Оның баратын бір ғана жері нар, тозақ. Араб тілінде мауа сөзі қайтатын жалғыз орын деген мағынаны береді. Басқа орын жоқ. Бір ғана орын баратын жері. Ва мауахун нар. Аллах Таала осындай сөзді айтты Құранда. Оның баратын бір ғана жері ол тозақ болады екен. Өйткені ахиретте Аллах Таала адамдарды екіге бөледі. Ахли жанна ва ахли нар. Жәннатқа кірушілер және тозаққа кірушілер. Үшінші орын жоқ оларға. Ва мали балимина мин ансар. Залымдарға ол күнде көмекші болмайды деді. Кім Аллахқа серік қосатын болса, ол залим. Мушрикті залим дейді. Құранда Аллах Таала бұл жайлы айтқандай Лұқман өз баласына насихат айтқанда айтты ғой. Я бунайя ла тушрик инна ширка ла зулмун азим. Балам, Аллахқа серік қоспа, ширк ол зұлым деді. Сөйтіп Аллах Таала Құранда залим деп тұр оны. Ва мали залимина мин ансар. Аллахқа серік қосушыларға көмекші жоқ ол күнде. Ешкім көмектеспейді. Ондай болатын болса, бауырлар, бұны өте жаман нәрсе екенін хабардар болуымыз керек екен. Ондан алыстауымыз керек. Егер ақида дұрыс болатын болса, ол істеп атқан амалдарына пенденің, ол жүрегіне және ақлағына үлкен әсері болады, бауырлар. Кейбірде пенделер, екі пенде бір амалды жасауы мүмкін. Сыртқы суретте біз оларға бірдей баға беруіміз мүмкін. Ал негізінде олардың ішкі ақидасына қарап, олардың сыйлықтары әлде жазалар әртүрлі болады екен. Осы жайлы, мысалы, Құранда Аллах Таала екі топты айтты. Екеуі бір уақытта бір жерде мешіт салған кісілер. Негізінде мешіт салған кісілерге үлкен сыйлық бар екен. Пайғамбарымыз ассалам айтты ғой. Мен бана лиллахи байтан бана Аллаху лаху байтан фил жанна. Кім Аллах үшін үй салатын болса, мәсжид салатын болса, ондай кісілерге Аллах Таала жәннаттан үй салады деді. Кім Алла ризалығы үшін дүниеде Аллахқа үй салатын болса, мәсжид, ондай кісілерге Аллах Таала жәннатта үй салатынын айтты. Осында екі топты Аллах Таала Құранда айтады. Тауба сүресінің 107-ші аяты. Олар екеуі де мешіт салды. Бірде амал жасады. Екеуі де пайғамбарымыз ассалам кезінде өмір сүрген топтар. Бірақ Аллах Таала біреуінің мешітіне барып пайғамбарымыз ассалам намаз оқуға бұйырды, ал екіншісінде тұрмауға бұйырды. Неге? Өйткені олар мешіт салып атқан кезде сыртқы суреттерінде бірдей амал жасағанымен ішкі суреттері өзгеше еді. Олар іштерінде бірдей болған жоқ. Бір топ Аллахтан қорққан тақуалы, тазалықты қалаған топ болатын болса, екінші топ олар мунафиқтар еді. Бұл жайлы, бұл аяттың түсу себебі жайлы айтқан кезде Абу Амир Рахиб деген кісі айтылады. Ол кісі негізінде Мадинада тұрған кезінде христиан болып кеткен еді, Ахл Китап. Пайғамбарымыз ассалам ислам дінін алып келген кезде ол Мадинадан қашып кетті. Барды да мушриктерге қосылды. Мәккенің мушриктеріне қосылып, солармен бірге келіп, мұсылмандарды өлтіргісі, мұсылмандарды құртқысы келіп жүрген еді. Ухудта келген кезде ол іске асқан жоқ. Жалпы олар біраз мұсылмандарды өлтірді. Дінді тоқтатқысы келді, бірақ ол болған жоқ. Сөйтіп ол басқа-басқа жерлерден көмек іздей бастады. Сол кезде Мадинаның мұнафиқтарымен хабарласып, ол кісі мадиналықтарға айтты. Сендер бір орын салыңдар, бір жер болсын. Біз келген кезде кездесетін. Мадинада тұрып жатқан мұсылмандарды өлтіруге көмектесетін бір топты тауып алды. Жойық оларды. Сол жау, Мадинадағы мұсылмандардың, Аллахтың жауы, елшісінің жауы келген кезде тоқтайтын бір орны болу керек еді. Сондай бір орын салу керек еді Мадинадан. Сондай бір орын керек болды оларға. Сөйтіп мұнафиқтарға ол тапсырма берді. Сендер сондай бір орын жасаңдар деген кезде мұнафиқтар ойланып мәсжид салуға келісті. Сол жерден Алланың жауын күтіп алатын болды, қарсы алатын болды сол жерде. Сол жерден олар мұсылмандарға қарсы соғысуға дайындық көретін болды. Сол жер олардың осы жерден отырып мұсылмандардың ақидасын бұзуға, мұсылмандардың бірлігін бұзуға себеп болатын орын болды. Сондықтан Аллах Тағала онда тұруға тыйым салды пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам. Тіпті уәде берген болса да. Ол жерде ғибадат жасатқан жоқ. Ал басқа бір мешіт, ол Мәсжидул Құба. Ол жерге барып намаз оқуға бұйырды. Осы жайлы аят айтады. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل مسجدтің атын дұрар мешіті деп айтушы еді олар. Дұрар мешітін құрғандар олар не үшін жасады? Аллах Таала ол жерде 4 нәрсені айтып кетті. Дұраран біріншіден олар исламға зиян жеткізу үшін жасады оны, ислам дініне. Вакуфран және куфрмен жасады олар. Имансыздар олар, мунафиқтар. Сыртқы суретінде ислам дінін ұстанғанмен іштерінде нифақ еді олардың. وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ және мұсылмандардың арасын бұзғысы келді, араларын бөлгісі келді олар. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَرَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ және Аллах пен оның елшісіне жау болғандарды қарсы алатын орын еді олар үшін дейді. Сондай жаман ниетпен, сондай қате ақидамен салынған орын еді ол. Ал бірақ олардың өзінен сұраса, сыртқы суреттерін айтатын сөздері: إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى біз тек қана жақсылық қаладық қой деп айтушы еді олар. Неге? Өйткені нифақ іште болады ғой, біз оны білмейміз. Мүмкін осы күнде де мұнафиқтар болар ара жүрген, бірақ нифақ іште, ол жүректе болғандықтан біз оны біле алмадық. Ал бұл жерде пайғамбарымыз асылсан оларды білді, өйткені Аллах Тағала оған куәлік берді. Олар сыртқы суретін айтып жатыр, біз жақсылықтан басқасын қалаған жоқпыз. Иә, сөйтіп айтады, Алла ризалық үшін салдық, Аллахтан жақсы үміт етіп күтіп жатырмыз сыйлығын. Осы біздің үйіміз, мұсылмандардың жиналатын жері, я Расулалла, сіз келіңіз осы жерден намаз оқыңыз бізбен бірге деп пайғамбарымыздан сұрады олар. Пайғамбарымыз асылса оларға иншалла ғазуадан қайтар кезде кірем деді. Соғысқа кетіп бара жатқан кезде еді. Қайтатын кезде кірем, мен сендерге тоқтаймын деген еді. Уәде берді. Ал Аллах Тағала оған хабар берді олардың өтірікші екеніне. Олар ол мақсатпен салмағанына. Сөйтіп Аллах Тағала айтты: "Ла тақум фихи абадан". Ол жерде сен ешқашан тұрма деп бұйырды. Ол мешітте тұрма, ол мешітте ғибадат жасама. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ бірінші күнінен тақуалықпен құрылған мешітте тұрғаның абзал болады саған. Құба мешіті. Бірінші күнінен тақуалықпен құрылды. Алла ризалығы үшін шынында жиналған бір топ мұсылмандар ол жерде мешіт салды. Сол жерде Аллаһқа ғибадат ету үшін. فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ол жерде тазалануды, тазаланғанды қалайтын жігіттер бар. Аллах Таала тазаларды, пактерді жақсы көреді. Тазалану деген не ол? Куфрден, ширктен, нифақтан тазаланғанды жақсы көретін бір топ жігіттер бар ол жерде. Мұсылмандар бар. Солар салған мешіт ол. Сол орында ғибадат жасап отыр олар. Сол жерде тұрғаның абзал болады деді. Анау мешітке тұрма деп бұйырды. Сөйтіп пайғамбарымыз алейхи салам сахабаларды жібертіп ол мешітті бұздырып тастады. Жер бетінен жойдырып жіберді оны. Ал негізінде сыртқы суретте қарайтын болсақ, иә, екеуі бір нәрсе істеген еді. Ана топта мешіт салды, мынасы да мешіт салды. Бірақ іштеріндегі ұстанған ақидаларына байланысты Аллах Тағала біреуіне сыйлық берді, оларға мақтау айтты. فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ол жерде жігіттер бар тазалықты қалайтын дейді. Ай, жүректерін таза болғанын олар қалаушы еді. Имансыздықтан, ширктен құтылғанды қалаушы еді олар. Нифақтан қалаушы еді құтылғанды. والله يحب المتطهرين الله пактерді, тазаларды, мутатахирлерді жақсы көреді деді. Аллах оларды жақсы көретінін айтты. Ал екінші топ жайлы айтқан кезде оларды бағана айтып кеттік. Олардың мақсаттары не еді? Ислам дінін не зиян жеткізу, куфр жүректерінде мұсылмандарды бірлігін бөлу және Аллах пен оның елшісіне келе жатқан жауларға көмек жасау. Олар тоқтайтын, оларды қарсы алатын орын дайындау еді. Сондықтан олардың істеген ісі өздерінің істеген ісіне сәйкес олар жазаларын алатын болды. Иннал мунафиқина фид-даркил асфали минан нар. Аллах Тағала Құранда. Шынында мұнафиқтар тозақтың ең төмен орнында болады. Істеген амалдарына сәйкес берілген жаза оларға. Demek bolalar, aqida durust bolmaytin bolsa, adam balası dünyada aqidasını durustap almasa, ol erteng kesh bolup qalat eken. Ol erteng onu jöndeu mümkinçiligi bolmaydı onda. Sonuqtan bärimizge de qajetti bolgan, kerekti bolgan närse, ol aqidanı durust bilip alu, İslam aqidasını. Ökene osı men biz dünyada baqtı bolup, ahirette Allah'tan cennetti alatın yolumuz eken. Al kim şirk qosılatın bolsa onun aqidasına, ol eng ülken künäni istegen boldı. Ol künä özünün istegen kişilerin hiç qaşan baqtı qalıp bargan emes. Şirkte nege biz ülken künä deymiz? Ökene Allah Taala Kur'an'da şirk jaylı aytkan kezde onu başka künälerge oksamaytının aytdı. Peygamberimiz aşkı bolsa da onu eng ülken künä dep sanadı. Qaraңыздар. Kim Allah'a serik qosatın bolsa, ol özünü ilah deyip tapkan nersesin, Rabbisine tegengenden xabar bolmay qaladı. Ütkene biletinimiz, barlıq nerse mahluk, Allah'tan baska. Al-Khaliq ve Allah, jalgız, jaratuş Allah. Allah'tan baska biletinimiz, bilmeytinimiz, kuretinimiz, kurmeytinimizin bəri mahluk, jaratılıs bəri. Al bugün künde adamlar, Tasqa ibadat etip atır, ağaşqa ibadat etip atır, janğa ibadat etip atır, ölikke, tirige, awliyege, arvaqqa ibadat etip atır mı? Olar özlerinin ibadat etip atqan bağana mahluğun Rabbisine teñip koyğandan xabarları joq. Bul jerde oqsatıs bolup atır. Olar sol närseni qayaqtağı bir älsiz, özine de başqaga da kömek bere almaytın, özine kelgen ziyanı toqtata almaytın bir sonday bir älsiz mahluqtı Xaliqqa teñip koydı. Eger olar Allah'a serik qosatın bolsa. Al bul zulüm. Kur'an'da Allah Teala aytqanday, "İnne şirke la zulmun azim." Şirk ol zulüm dedi. Demek ol kişiler zalim boldı. Nege? Ötkene ibadatı öz ornına koygan joq. Jalğız Allah'a ibadat etuler kerek edi. Olar Allah'tan başqa ibadat etti. İbadat öz ornında emes. Jalğız Allah'tan dua qılıp sıraw kerek edi. Olar Allah'tan başqadan dua qılıp sıradı. O duanı öz ornına koygan joq. Jalğız Allah'tan gana qorquları kerek edi. Olar Allah'tan başqadan qorqtı. Qorquudu öz ornına koygan joq. Jalğız Allah'tan gana ümit etip kutuu kerek edi. Olar ümitti başqa jerge koydu. Bul şirk. Sonuqtan ol nerse eng ülken künä dep aytamız. Mahluqtı Xaliqqa oqsatıp koyu. Eng ülken künä deyimizge sebep bul nerseni. Allah Taala başqa künälärdi keşiretinin aytdı, biraq bul künäni keşirmeytinin aytdı go. İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Allah kimge qalasa başqa künälärin keşiret Sirk qosqanlardan günahsını keşirmeydi dedi qoy. Şirkti keşirmeydi aytdı. Demek bu başqa günahlar sıyaqta emas. Günahlardan bari bir dey demeymiz. İşlerinde şirk özgeşe günah. Onu Allah Taala keşirmeydi aytdı. Şirkte ülken günah deyimizge sebep bolatın başqa nerse bana aytıp kettik. Kim onu isteytin bolsa ol jennetqa kirmeytinin aytdı Allah Taala. Kim Allah'a sirk qosatın bolsa ol mängi tuzaqta qalatinin aytdı. Sonuqtan Бул ең үлкен күнә деп алдық. Иннаху ман юшрик биллахи фақат харрама Аллаху алейхил жанна ва мауаху ан-нар ва ма лиз-залимина мин ансар. Кім Аллаһқа серік қосатын болса, Аллаһ оған жаннатты харам қылды. Оның баратын жалғыз орны тозақ. Залымдарға ол күнде көмекші болмайды деді. Шіріктен үлкен күнә дегенімізге тағы себеп барлар. Ол өзімен бірге жақсы амал қалдырмайды. Ол өзімен бірге ешқандай салих амал қалдырмайды. Кім Аллаһқа серік қосып атқан болса, оның істеген ғибадаттарының бәрі бекер дедік. Егер пенде арақ ішетін болса, әлде зина жасайтын болса, әлде ұрлық жасайтын болса, ол істеген ұрлығы, зинасы, әлде арағы үшін күнәсін алады. Бірақ сол уақытта ғибадат жасап атқан болса, иншалла ихлас пен Аллаһтан қорқып ғибадат жасап отқан болса, ол сыйлығын алады. Мына ішкен арағы мен Оқыған намаздың сауабын кетірді деп айта алмаймыз. Мұна істеген ұрлығы мен ұстаған оразасының сауабынан айырылды дей алмаймыз. Өйткені Аллах қаласа олар кешіретінін айтты. Ал бірақ кім Аллаһқа серік қосатын болса, оған намаз да жоқ, ораза да жоқ, зекет те жоқ, қажылық та жоқ. Салих амал ішінен қалған жоқ. Бәрі бекер. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Саған және саған дейінгілерге вахи жіберіп айтылды, егер Аллаһқа серік қосатын болсаң, істеген амалдарыңның бәрі жойылып, сен қасіреттегілерден боласың деп. Қасіретте болатындар, ол өкінішті болатындар кімдер? Жәннатқа кіре алмай тозақта қалатындар. Ал кім мәңгі қалатын болса, оның қасіреті одан да күшті. Бұған себеп болатын шірк болып тұр. Сондықтан шірк үлкен күнә. Оны үлкен күнә дигәнебезге тагы бер себеп, ул пайгамбарыбыз Ассад саламның әйткән сөзе. Бер көнне сахабаларга әйтте диде: "Ала ухбирукум би акбарил кабаир?" Мен сендерге иң үлкен күнәләрдән хабар берейм ба диде. Айтыңыз я Расулллаһ дигән кездә ул кеше беренче булып бастаган аль-ишраку биллаһ. Аллаһка сирк кылсын. Иң беренче булып әйткәне, иң үлкен күнә кабаир дип тур, үлкен күнәләрдән хабар берейм ба я дигән кездә аль-ишраку биллаһ дип әйтте. Сондықтан бұл күні ең үлкен күні, ең жаман күні. Біз оны не екенін білуіміз керек. Ақидада тек қана «Ла иләһә илләллаһ» дегенді үйренген ол ислам ақидасы емес, бауырлар. Кім «Ла иләһә илләллаһ» деген сөзді айтса, ол ислам ақидасын ұстанды дейілмейді. «Ла иләһә илләллаһ» деген сөздің мағынасы бар, оны түсіну керек. Шарттары бар, оны орындау керек. Ақысы бар, оның беру керек. Ол сөзді бұзатын нәрселер бар, одан сақтану керек. Ол сөзге кемшілік келтіретін нәрселер бар, одан құтылу керек. Сонда біз ислам ақидасын ұстанған боламыз. Ал тек қана оны сөзбен айтып қоя салу, ол жеткілікті емес. Сондықтан адам баласының бірінші болып бұйырылған нәрсесі ол. Және бірінші болып міндет жасалған нәрсе оған таухид. Ал Құранда әлі хадисте қарайтын болсақ, таухидты Аллах Тағала және пайғамбары бізге ибада деп түсіндірді. Талай аяттарда жалғыз Аллахқа таухидта болуымыз керек екенін Аллах Тағала ғибадат сөзімен айтып жатыр. Сондықтан ғибадат деген кімде болатын болса, онда таухид бар. Ал кімде ғибадат болмайтын болса, онда таухид жоқ. Өйткені қараңыздар, бағана айтып кеткен аятымызда: "Валақад баасна фи кулли умматин расулан." Әрбір халыққа елші жібердік. "Ани абудуллаха ва иштани мутагут." Жалғыз Аллахқа ғибадат етіңдер. Ай таухидты ұстаныңдар деген сөз. Таухид ол ибада. Ва иштани мутагут. Тағуттың ғибадатынан сақтаныңдар. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Олар жалғыз Аллахқа ихлас пен ғибадат етуден басқасына бұйырылған жоқ дейді. Ихлас пен ғибадат ету таухид. Біз айтамыз, біз таухидты дұрыс білуіміз керек, таухидты болуымыз керек, мушрик болуымыз керек емес. Ал таухид деген ол ибадатсыз болмайды. Кімде ибадат болса, ана ол таухид иесі, ибадат жоқ онда таухид жоқ. وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ Раббың өзінен басқаға ғибадат етпеуге бұйырды. Мағынасы таухид ұстануға бұйырды. Бірақ ибадат сөзімен айтып отыр. Ибадат. Демек, ибада ол таухид. Сондықтан ибадат болмайтын болса, онда таухид жоқ. Оған жеңіл қарамайық. Оны тек қана сөз қылып алмайық. Иман деген тек қана ол жүрекпен сену емес. Ал-иману тасдиқун биль-қалб, иқрарун биль-лисан, ва амалун биль-аркан. Иман деген жүрекпен сеніп, тілмен айтып, амалда көрсету оны. Бұның бәрі иманның шарттары. Қай бірі жоғалатын болса, иман жоғалады. Иншалла Аллах Тағала бәрімізді ақиқаттың да бақиғатқа ерілушілердің қылсын. Иншалла, кімді Аллах тұра жолға түсіретін болса, ол адаспайды. Кімді адастыратын болса, ол ешқашан тұра жол таппайды. Иншалла, Аллах бәрімізге хидаят сөйлеп етсін. Иншалла. Субханакаллаһумма бихамдика, нашһаду ан ла илаха илля анта, нәстағфирука ва нәтубу илейк.